na reunión semanal que manteño co intendente xefe da policía local, boa parte desta destinámola ás tarefas de planificación, supervisión e os dispositivos de vixianza para controlar a ocupación das terrazas de hostelería. O que se pretende garantir é que se respete a accesibilidade en todas as rúas, dende a seguridade das mesmas, pero tamén a importancia que ten de seguir activando a economía da nosa cidade nun sector fundamental na mesma. Despois de haberlle concedido unha prerrogativa ao sector para manter as instalacións actuales, a idea é que non superen a ocupación autorizada e que non afecte nin ao tránsito peonil nin a súa seguridade. E logo tamén dunha exención de 3 anos para paliar os efectos da pandemia, procederemos pois, a exigir novamente esa taxa municipal que se mantén como unha das máis accesibles de todas as grandes capitais galegas. O que pretendemos, como decía, é seguir dinamizando a economía da nosa cidade, pero sempre dende o ámbito do respecto á accesibilidade en todas e cada unha das rúas como a súa seguridade.